Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňki ýol başçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp sud edilýär. Marinin köçelerinde we detgalarynda güzükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Münhende sud edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna we telekiçilere dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene-de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýallarynyň bäşligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň bäşligine Man kampaniýasynyň öňki ýol başçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp sud edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz güzwasyny parfes halygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk Radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Germaniýanyň Man Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysynyň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Müncheniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňki ýol başçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen 1 millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk Radiosyna Müncheniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňki ýol başçysy Sapar Mehmet Weliýewiň güzegçiligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8.4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kompaniýasy 13 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk Radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Müncheniň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suwdy işiniň behwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny doly gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampaniýanyň 69 ýaşly öňki ýol başçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-njy dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende suwd edildi. Azatlyga sud edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä sud edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlyga gowşan maglumatlara görä sud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma sudyň başlanmagyndan soň sud edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglanykda dinglenşik ýa-da tetirlipdir. Suwdyň duşenbe güne geçirilen dinglenşiginde suw dedilýän adam kanun bozmalary gyýdakleýin tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini çetirleýär. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Oil Gas GmbH şirketini öz düzümine goşan Man korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştyrylýan gaz kompressor stansiýasy üçin umumy bahasy 34 million euroluk 6 sany gaz kompressor berilipdir. Hut şu kompressorlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmiýleri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýduryptyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele getirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzaga çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompressor stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen neýetiň resmiýleri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýduryptyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen Neýe tarapyndan öňünden edilen töleg esasında amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 million euro durupdyr. Mýunhende suwda edilen Man kompaniýasyna degişli şirketiň öňki baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüşüge baş goşup para bermek bilen ulaşdy diýilip, prokuraturanyň Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşenbi güni suwda eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňki müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Derňewin anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji iýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen türkmen newit döwlet konserniniň resmiýlerine 8,4 million euro para berilipdir. Bu pul türkmen newit konserniniň başlygy we öňki döwlet ministri Tapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlasa Gazatlyk radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutuklugyndaky Weliýewiň jesediniň garandaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 12-nji awgustynda öňki prezident Niýazow Weliýewi işde goýup beren düplik kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş sowdy ony 24 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdi. Azatlyk radiosu kommentary almak üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençeme synançyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde ayblanan ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýlerine para bermekde ayblanypdy. Hususan 2010-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimlerin Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobusy ony sowgat berenligi anyklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtobusy satmak barada gepleşik geçirýärdi. Mercedes awtobusy öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen baglanykda Diňe Birleşen Ştatlardan 185 million dollar möçberinde jerime töledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürli künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglanykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maqsat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatyny döwlet edara kärhanalaryna häkimligiň täze ýyl arşasyny 15-nji dekabrçyny bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. edildi. Häkimlik velayetin çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä velayet merkezinde täze ýyl arçasyny oturtmak goýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna velayet häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezine döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bezeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýerlerine dükanlaryň işigine ya arça bezäp oturtmak ýa-da dükanlaryň pencerelerine ýanyp sönýän çyrylary we beýleki bezekleri asmak tapşyryldy. Havarçı bedegi işlerinin vilayet hakimi tarafından yürüyüp bağırlanacaktığını haber veriyor. Adamlar giyeceti bile işlemel edildi. Mara vilayetinin hakimi 15. dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hükmanı suratta bedegi işlerini geçirmeli deyip azatlığın havarçısı hupsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmadılık şertine Mardan haber verdi. Ol täze ýyl arçasyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyrylaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezine satylýan täze ýyl bezekleri esasan Hitaýda öndürilýän oýunjaklar we bezeklerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bezek we taýýarlyk işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyl taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hem de Ayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla bir taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistana täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyryp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy yerli häkimetleriň Mara şäherindäki edara kärhanalarynyň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam başyna 10 manat mösbürüne pul ýygnalýar. Onuň maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýleki tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem Türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşyny bezemek üçin hem de otoglaryň bezek işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelamagyz gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlarynyň tölegülerini diňe bank kartlary arkaly amala asyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda tölek terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanystyryar.
Türkmensanyň hronikasy neşeriniň özü ýurt içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar tölegleri nagt görnüşinde talap edip başlady. Bir nagt pul bilen dukana gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Inne ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi soraýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Üçün şunça problemi dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşabadın devlet dukanlarında tölök terminallarının kadalı işlemediliği bilen bağlı maglumatları Adatlık Radyosu'nun havarçıları hem tasdiklap bu yağdayın valtal valtal yüze çıkayandığına diyerler. Geçen iptanın çarşenbe ve penşenbe günleri şehirdeki dukanların köpüsünde tölök terminalları işlemedi. Satıcılar adı karitlerinin tölöklerini bank kartları arkalı delde nalt görünüşünde kavul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde sökvetteş olan havarçı 11. dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçün aysak Türkmensanın Merkezi Bankının web saytında 2019 yılın 1. yanvarında tutuş yurt boyunca 29.815 tane POS terminalının hatavı alınandı ve olorun
10646 sansının Aşgabatda yerleşendigi bellenilýär. 15-nji noýabrda azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, töleweleriň diňe bank kartlary esasında kabul edilýändigine habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila tarihinde näýelelik döredip howatirlenmeleri artdyrýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde töleweleri bank kartlary arkaly amalaşdyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda şol sanda Rysgal bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysgal bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş olan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleweleri amala aşırmak bilen bağlı baştan geçiren bökdönçlükleri yurtta yumurtga, yağ, un ve çörök yağlı esası azık önümlerinin ilatı çekli görünüşte satılayan, aylıkların köplenç öz vaktında berilmeyen ve bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliğinin devam ediyen vaktına gavat geldi. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu havarların fonunda Türkmen resmileri devlet medyasında ediyen çıkışlarında yurdun bank ve maliye pudoğunun digitallaştırılandığını, bunların sanını ulama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gödökçülük edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2 gün devam eden oku sapağına Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin, Zähmet ve İlatı Durmuştay'dan Gorumak Ministerliğinin, Bilim Ministerliğinin, Devlet Migrasiya Kulluğunun, Devlet Serhet Kulluğunun resmileri katnaştı. Seminarda İtalyalı ekspert Ugo Melchion da Türkmen emeldarlarına Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının borçnamalarına ve halkara yörelgülere gavat geliyen neticeli migrasiya siyasatını işlep tüzmege değişli kurallı varada gurrun verdi. Seminara katnaşıcılar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurt raýatlary iş gözlüğüne daşarı yurtlara gidiyer. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki mağlumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaktin ödünü Azatlık Radyosu'nun yurt içinde havarçıları iş gözlüğüne daşarı yurtlara varayan rayetlerin Aşgabat'ın aeroportuna yorlarının bağlanmak tuvuk gölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaktal vaktal haber veriyerler. Türkmenistan'daki işsizliğin derecesi varada halkara hasabatlarda kapma karşılıklı sahanlar veriliyer. Birleşen Milletler Kurumasının yanvar ayına çap edeni hasabatında Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin 2018 yılda 3.13% den bolanlığı məlim edildi. Değişli hasabat bu sahanlar bilen bağlı halkara zähmet kurumasına salgılanyar. Aziyanın Öfüş Bankı bu görközcüğünün 2018 yılda 3.18% den olanlığına idiyar. Yönü Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki anamdar çeşmesi 2017 yılın martında yurtta işsizliğin derecesinin 60% koloyduğunu haber verdi. Birleşen Ştatların Sevda Departamentinin 2018 yılda çap edeni hasabatına Türkmenistan'a işsizliğin resmi olmadık görközcüsünün 25-50% aralığına da aydıldı. Galiverti'de Türkmenistan'a işleyen raýatlaryň awramly bölegi esasan döwlet edaralaryny işleýär. Birleşen Ştatlaryň Kongress kitapxanasynyň federal barlyg bölümündäki Türkmenistan bilen bagly maglumatlarda 2003-nji ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 90%-niň döwlet edaralaryna işleýändigi ma'lum edildi. Ýöne ondan soňky geçen döwrüň dowamyny bu ugurda anyk statistika aýdylmaýar. Beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň okuw ta'lim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-nji ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 75%-niň döwlete degişli bolmadyk edara karhanalarda işleýändigi aýdyldy. Yöne yine de bu sanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki mağlumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015-ci yılda çap eden hatabatını Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin tas yarısına olayının yurdun obu hocalık pudoğunu zahmet çekeyenliğine aitti. Hatabatı değişti sanların 2003-ci yıldan beri tas ütkümenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenliği aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hatabatlardaki kapma karşılıklı sanları tasdik Klapiyada inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada hoopsuzluk ve hizmattaşlık kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vähfiyetlerini düşündüryen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sanı melimnel. 2018 yılın dekabrına de diplomat neşirine veren interviyosunda hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrantların sanının 500 bin adım teorevini dünü çakladı. Şu ýylyň maýyna Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 milyon 900 000 töwere Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Türk mediýasy Türkiýanyň ýokary kuwjaýlarynda 17 mingden gowrak Türkmenistan studentiň bilim alýandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlaryň jikmejiklerini Sehra Gulam Nabiden diňläliň.
Milliyet Neşirinin 11. dekabrda çap eden habarına göre häzir kwagt Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmenistanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji ornu eýleýär. Türk ýokary okuw ýerlerinde okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siriýaly ýaşlar emele getirýär. Ýurtda 27 mingden gowrak Siriýaly student okuýar. Siriýany 19,383 student bilen Azerbaýjan ýetirleýär. Sanawda 3 ornu Türkmenistanly studentler eýleýär. Türkiýanyň üniversitetlerinde jemi 17,571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672-sy Anadolu Üniversitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilen esasy yurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler baradaky statistiki maglumatlary köpçülige ma'lum edýär. Şeýlede türkmen sanynyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly natlaşdyrmak we okuw töleweleri öz wagtynda geçirmek bilen bagly bökdünçlükler barada Hişnat Aytman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmenistanly studentleriň adynyň 4 sansynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarından günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary natlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barady Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmenistanly studentler hem habar beripdiler. Galy berse-de daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi Tomusky ýa-da gyşky dyýnjalyş mögsümünde öýlerine Türkmenistana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmensanly Tomusky dyýnjalyş üçin Demirady Kiperden Türkmenistana baran student gyz dogunyň Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 ay çemesi soňra ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan Raýet gyz dogunyny Aşgabatdan çykarmak üçin özlerinin türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyky 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwuna dowam edýänlere wiza bank kartlary arkaly pul goýup bermek gadagan edildi. Türkmen resmiýleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.